gaiak ez dira falta tertuliarako, batzu badaukaguz, denporea faltako jaku segurutik, tertuliak idea petxakuz falta, hemen txemai bueltan badaukaguz dagoeneko eta David Lopategi, haupa egunon.
Jaiz egunon.
Ondo sabiz?
Erto baten.
Postenaz, Ana Pérez, egunon.
Bai, egunon.
Ondo sabiz ube?
Bai, osondo.
Eta Mikel Uriguen, Mikel, haupa egunon.
Egunon, Javi. Bai.
Hemen gure tertulia enten lehenengo aldia gainera.
Bai, estrenetako modukoa.
Ondo, gustora.
Prest etorri naz, bai. Segitzeko bego goz, eh?
Ondo etorri, eh?
Eskerrik asko.
David, gaur gainera baserretarren burruka eguna da, ezta?
Hori da, duela 30 urteren bueltan, bueno, ba, hori, holako masakre edo, zera, Brasilen egin zen, MST-ko, bueno, ba, militante dokiren aurka, eta, bueno, geroztik Eldorado Karaia zen gertatutako sarraske horren ostean, ba, bueno, baserritar mugimendua mundu mailan ospatzen du baserritarren burruken nazioarteko gune, eta hortaz elikadura buru jabetzaren aldeko guna. Eta, bueno, bintzat, ba, gaur bada eguna, berriro ere aldarrikatzeko, ba, bueno, ba, eguna eta, bueno, gizarte eta mundua eraldatzeko hiru aukera ditugu egunero, gozaltzerakoan, paskaltzerakoan eta faltzerakoan, eta beraz, bueno, ba, jendeari eskatuko diogu hori, venga, tokiko eta sasoiko produktuen alde egitea, eta, bueno, agroindustriak gure gastronomia, gure kultura gastronomikoa eta baita ere gure likadura eta gorputzak pozoitzen duen honetan, ba, bueno, bintza gure lehenengo sektorearen aldeko aldarri bat egiteko.
Ze garrantzitsua da, ze gatz egiten jakun gero hori pausu hori emote askotan, ez? Dagoen eskaintzagaz eta.
Ba, bai, oso zaila, nik nire esperientzia eskuntza mundutik oso zaila egin zaigu ere, hainbat okietan hori, ba, jantokian bertoko la, produktuak erabiltzea eta catering bidez egiten den guzti hori, ba, aldatzea. Eta bai, aldarrikapen hezkuntza munduan, aldarrikapen, betiko aldarrikapena izan da, eta apurka-apurka hainbat okietan lortu da ja bertoko produktorekin eta holan ba, produktua jasotzea eta bertan, eskolan bertan zukaldatzea, baina oraindik geratzen dira hainbat zentro hori katerenekin jarraitzen dutenak eta produktuak ba, badakigun ondi datozen, ze... Bueno, badakigu ez, ez dakigu, badakigu gertutik ez, baina nondik ere ez.
Eta zelakoak diran, bez.
Hori da, bai, izan nolako kalitatea eta hori guztia, klaro.
Bai, gezurra badiru di, be, gaur egun oso komplikatua. Behar, behar baino asko zailagoa da gauzak ganora pur batez, ba, itia, ez da? Eta honelakoetan, be, ba, aldarriketako aukera izatia eta guzti honen bideragarriago, modu bideragarriagoan iteko, ba, proposamenak egitea eta, ba, egun ezin hobea dugu, be.
Beraz, hori xe, bako txapenetik azita, egin daigun beraz, eh? Hori apustu hori, aukerak badira eta, bertoko produktuak erosteko, leku zehaz batzuetan bai egoten dira, gero, badago, sako entzumitzaile taldeak eta be, ba, leku askotan egon badago, eta gero, azokak eta be aspaldion asko egiten dira, eta jentetzuak badira, ez tegitegia esan folklorismoan jauzita, eta behar badaba asko erosibarik edo zelan, baina azokak eta aspaldion jentetzua dira, ez?
Bai, baina ez que aukera bakarra delako produktu horiek erosteko. Bai. Pasu Bilbo baten adibidez, non joan zaitezke erostera, yeah. Baserritaren produktu. Ez bada tinglauen zapatu goizan antolatzen duten merkatu txiki horretara. Ora horregatik betetzen dira. Pues aukera bakarra delako. Bestela daukasuna da agroindustriak dakartzuna, supermerkatu zubeteta ditugu auzoak, baina baserritarren gure inguruan zeberio baten fika baten dauden baserritarren produktuak erosteko, eske hori zapatu goizera arte itzaron bar dugu eta bueno, horrek ez dauka inolako zentzurik eta egia da norberatik hasita egin baritu gauza, baina baitaren ikustot erabakiak hartzen dituztenei ere belarritik tiratu beharko diegu, ba mintzat beste eredu baten alde egin dezaten.
Bai, kontzientzia edatuz doa apurka-apurka, baina David dinu modun, ba, ez da bat ere erraza moldatzia horako beharretara, eta oraindik ere asko lana handia egin beharko da, eta asko aurreratu be, ba, garatu alizateko aterabide berriak, eta...
Baina guk ere buru aldatu behar dugu, ze orain jaoitu gara edozein momentutan edozein produktua konsumitu dezakegu, bai. Orain lehen...
Sasoikoa galdu dugu.
Hori da, orduan... Ba, ohituta gaude horretan, eta orduan merkatu edo alako azokara joaten garenean, ba, faltan botatzen dugu hainbat produktu, klar, sasoikoak ez direlako, orduan guk ere egin behar dugu gure barruko lanketa.
Bagoaz egiten, eta egiteko asko daukagu ondino, eh? Baina gaur horren kontzientzia zabaltzeko eguna bada, eta, bueno, horretarako deia bezabalduko dugu hemen di behintzat. Bezalako gai batzuk bai tertulian, eta, bueno, eki alde urbiletik aziko gara, ze horretik azken ordua behintzat zera da, Israel, eta Liban oren arteko amarreguneko zuetena dagoela. Ez dakitegia zan, beteko ban, eta ez dakizuek itxaropen zikusten duzuen ala, ez, David?
Nik ez duk ez da sentimo bat aposto egingo Israelek beteko duenen. alde. Osa, seguro ez duela beteko, sekulan ez duelako, olako akordeorik bete. Azkenean daukalako estatu batuen babes osoa, berarekin lerrokatzen da, eta nik esango nuke, bueno, Hormuz eta Iranen aurka gertatu den guztia, da Israelek bultzatutako eta sustatutako gerra bandon, Trump sartu du horretan, eta orain ikusten ari dira nola atera handik. Egia da, bakerako dagoen arazoa Israel bera da, badaki gogorra dela izite, baina Israel existitzen den momentutik, bakea ezinezkoa izango da ekialde hurbilean eta zonaldean orduan, uste nazioarteko komunitateak asko badaukala egiteko, baina badirudi ez duela ezer egiteko gorik. Así que bueno, ba, berzer egite dugu, baina Israel bera da arazoa bakerako eta edo zertarako.
Besteok.
Ba, gauzak dauzun moduan eta gertatutakoa ikusita oinarte be, ba, oso antzagarria da sinistea, bake hitzak eta politxak dira, eta oso potolki jartzen dira maiganean edo, baina eta batez be azkeneko kontu honetan ikusitakoa eta irrelen batez be jarrera argi garbia ikusita, ba ez dut uste asko itxin berdanik guzti horreta zoritzarrez.
Ba, ni guztiz bat nator, oza, argi dago, bueno, eta Israelek bakarrik izango balu, nola da Trumpen babesa, baina dauka beste modu batez, beste isiltasuna, orduan, Europako gobernuek, Europako instituzioek, oza, Israelek ez baldin baditu betetzen, nazioarteko legeak betetzen ez dituen bezala, ez du inola kondoriorik, orduan, banik ere, ez dakit. Edo netan ja juri zerbait ematen zaion, edo oso zaila dugu sinistea berak aurrera egingo diola, bake edo zueten horri.
Zerako impunidadea, ez da?
Bai.
Ez que ez da un modurik inolaz ere proposatutako guzti hori indarrean jartzeko, eta gauza guztiek akordioak eta orain arteko kontzentzuak eta horan pikutara jundira, eta gaur egun ezer esartzia Trump edo Netanyahu moduko elementuen esku geratu da eta ikusita zelako funtzionamendua daukien eta edozen gauza espero daiteke egun batetik bestera be inolako lotxari gabe eta inolako ardurari gabe, beraz zaila.
Baina gero kuriosa da, justo orain anak aipatu du nazioarteko zuzenbidea eta nazioarteko legea eta ordena. Eta atentzia ditu doste, nik uste dut aspaldiko partez Israelek ez zuela horrelako jipoi bat jasotzen gerran, uste dute Iranen aurka ez zutela espero horren beste sufritzea, eta Israel bera atera da, esanez, Iranek ez duela zuzenbide internazionala edo nazioarteko zuzenbidea errespetatzen, duela bi urte, hiru urte, Gazan, Libanon, Sirian gertatzen ari dena, eta zuek eragindakoa, lotzabako hutsa dira.
Bai.
Eta gainera nahi dute errelatoa hori guztia menpean hartu eta salatu eurek berek egiten dabena bider amar. Ikaragarria.
Bai, hori da.
Txamponik ez da zuen moten zueten honen alde, baina Donald Trumperi moten dau komenia kola zelan edo alan egoere aldatzea bertan, ez? Berak barruan badaukaz kritika ugari hori aspaldi hon, ez?
Trumpen betiko joera ikusita eta niretzako zikeran eta gainerako kontu guztia zelan tratatzen diren ikusita argien dagona da bere interesak, bere interes pertsonak eta bere ingurukoenak eta bere podera eroteko lagundu dabezen guztien interesak babesteko hartutako erabakien eraginik importanteena azken baten ekonomikoa dela eta Trumpentzako gauzak dirutan bihurtzen dira eta besterik ez dago erabaki bakotza, hartutako erabaki bakotzak izan duen eraginik importanteena azken baten merkatuetan izan da ikusi dana, besterik gabe eta egunez egun bere aldaketakaz eta horrelako kontuekaz eta mugitzen den gezera bakarra hori da, berdin ze kostua, berdin zenbat hildako, ze desastre eta ze kontu martxan jartzen dan, baina bera eta beringurukoak ari dira merkatuan mugituten oso modu maltzurrean argi garbi dago.
Ez gainera, nik uste, pertsonaje horrek ez du inolako sinesgarritasunik gaur hori izaten du, baina bihar esan dezake guztiz kontrakoa, edo beste nonbaitera joan beharko dute, edo beste, orduan, interes ekonomikoak eta interes pertsonalak, eta hori balako prepotentzia izatea, ez da, eta orduan, manejatzen dituzten momentu honetan geopolitika nahi duten moduan, eta Eta txarrena da beste gobernuak edo Europa bera, ba, zer nolako diskurtso epelak dituen, ez da, zehatxo entzun genuena, ez da, orduan, alako egarri imperialistaren aurrean planteatzen diren neurriak baldin badira, azteko derrigorrezko telelan egun bat izatea, garraio publikoa erabiltzea, izez benetan, hau da, planteatzen duguna aurre egiteko olako basakaeri honen aurrean, orduan esaten duzu, ba, zigorra norentza da, gugeu, aieratuko dugu, ez da, a ber, orduan, da hori impunitatea eta batez ere ikustea hori, ez da, ez dakigu, bueno, badakigu noren eskuetan dauden, baina zer nolako lotuta gauden beste guztiok. Atera gaitezke kalera manifestazioak egitera, ez dakizer, gure salaketa jartzera, gure kontrako jarrera dirazteko, baina bosta sola. Instituzioek daude beste aldera begira. Orduan, ba, bai.
Bai, itxaropen gutxi daukagu, eh? Eta egia esan da, bai, bete aipatzen dugu Trump Netanyahu, baina oldarraldi globala da. Osa, dinot, euren moduko antzeko asko ateratzen ari dira. Bai, Milei, Katz, Bukele, Abascal, Meloni, osa, eske asko dira, asko dira. Eta, bueno, eskerrak orban erori egindala, baina bai. Bueno, ez daki bero ordezko arrelako esango den. Baina dinot, que oldarraldi...
Meloni bera bestoka oso alde Trumpek, ez? Kaso honetan.
Ba, dirudi, aldak.
Hala, dirudi, baina, bueno, bai. Ultraskumarrak dira biak, eh?
Hori bai, hori bai.
Bueno, ez da bakar baten kontua soitzuelik niogun moduan, ez da? Dena den Trumpek bere orain arteko trajektoria personalean eta profesionale eta beti nabarmendu bada ezertan eta izan da lotzarik eta inolako upidarik gabeko tipo xistrin bat izatea, ez da? Eta azken baten, bera naiz eta bere irudi pertsonala eta beti azaldu eta orkestu ba, garrantzizko enpresari moduan eta azken baten izan dana eta hori ezaguna da, paper ekonomikoetan topadiken moduan, beti izan da komisionista utza. Saltza nagusitan bere parte bila ebili dana eta orain ere gauza bere egiten dabil, eta ez bera bakarrik logikoki, baizik eta bere inguruan mugitzen diren beste guztiek. Eta hartutako erabaki bakotzagatik, merkatuetan, bai aukerazko edo etorkizuneko baliagarri edo baliabide zera kontu hoietan, eta ba, merkatuan mugitzen dira, dirua egiten da, ez da egiten, eta nabarmen dabe, ba, bera orain gertatu den moduan, ez da, negoziaziora doan bakotzean, hango ordezkaritzaren bat beti daro ala inguruan aurkulari ekonomikoak, ez da, abisoak emateko, mugituteko, eta bueno, olako trampak ja oso ezagunak dira, eta honek ez du inolako lotzarik hori martxan jartzeko behar dan guztitan.
Europaren jarrera epatu dugu lentxago, epela bala, egia esan. Kontrakotasuna, do jarrera hori bai agertzen da, era batela edo bestera, esan bai esaten da, baina lan aurrez aurre eta egiteak ostegeten jako bai Europari. Akaso baita be, menpekotasuna handia daukalako, Ameriketako estatu batuekiko, eta bestea beste, segurtasun arloan be bai, ez?
Bai, eta gero hori, bueno, ez da bakarri Trump, eta gero batzuetan ere relatoa da eske Trump buruti jota dago, ez dakiz zer ez dago buruti jota, oso ondo dakiz zer egiten ari den, eta relato hori ematen du, kentzen diogula garrantzia, bai. Porque pertsona hori ez da pertsona, ez dakit, logikoa, ba, logiko bat, ez da orduan zoro batek egiten duena, eta relato hori ere arriskutsua da. Porque es que ez da hori da, momentu honetan zer nolako geopolitika edo zer nolako politikoa mundu mailan egiten ari da. Eta hori da kolokan dagoena. Orduan, orain arteko ezagutzen dugun ordena, koloka edo bueno, egonaldiren zalantza guztiekin, kolokan dago. Eta kolokan dago, hain zuzen ere, ba, estatu batek edo gobernu batek nahi duelako berak fitxak mugitu nahi duen moduan. Orduan ez du errespetatzen inolako ez legerik, ez akordiorik, ez bueno, momentu honetan egon diren bueno, ba, politikak. Orduan hori arriskutsua da eta batez ere hori batzuetan pentsatzen dugulako ba, Trump da, zoro moduan. Bai, baina bera da agintzen duena momentu honetan.
Bueno, kasu honetan... Ez dakite, ose, inkluso Trump bera bere erabakiekin argi dago ez dauela bilatzen, ez da bere estatuarentzako bueno, ez dakit gauzarik hobeak, ez da, osea, da interes pertsonala mugiarazten jakona. Eta Europaren jarrera, osea, oso epela bada ere, osea, nik uste ez dela, osea, ez daukala inolako zentzurik, osea, azkenean geopolitikan da aliantzan kontua eta norekin zauden, norekin egiten dituzun itaunak eta akordioak eta momentu horretan nik uste guztiek badakitela Trumpek eta Estatu Batuen estrategia horrek amildegira garamatzala. Osea, nire ustetan Trumpek uste zuen Iranen eskua sartuko zuela Venezuela sartu zuen bezala. Uh-huh. Eta tiroa erabat okertu egin zaio. Ostantzean, ez duen ez akatz hori onartuko, jarretuko du aurrera egiten. Olako lasterketa batean, azkenan, ba, kriston eragina izaten irduen, petrolearen merkatuetan, bueno, neurri eta eragin eskaz izaten ari duen bere, bueno, bizilagunen eta mundu guztian bizitzan, hankaz gora jartzen ari dana, eta jendeak, bueno, ba, paro edo geldi esan barik, esaten duena da, bueno, ba, hortze goaz, baina, bueno, nik uste taliantzak, beste zentzu batean egin barko dira, eta isolatu behar bazai, ekonomikoa badare, ba, Europa badauka lagiarra hori egiteko, beste batzuekin batera, hor daude BRICS, hor dago China, ez dakit, oza, hor badaude beste gauza batzuk, non agerian usten dute, Estatu Batuek ez duela uste duen bezain beste agintzen. Eta gauza egin, eta eske beste modu batean, hau zau da, basurde, ia erio bat dabilela hor, eta egiten duena da, eraso, pues ikusten duelako bere agintea munduan kolokan jartzen ari dela. Oztuan ikustote burua bero izan barik, egin bar dira aliantzak eta itaunak eta akordioak maila globalean beste modu batean. Bestela onera ez goa sinora.
Bai, baina ez gaude egiten, edo ez daude egiten, orduan hori da, ze badakigu beste formatua izan beharko.
Asmo hori beste ikusten gainera egiteko,
hori da, hori da.
Ez haundirik, ez. Ez da ikusten, eta horre Europak erakusten duen aulesia, eta ganora falta ere, ba, nabarmena da, ez da. Eta dependentzia, ba, lehen aipatu dugu zan fenomenoak direla, eta merkatuen dependentziatik, ez da. Eta hortarako beharrezko ausardia, bestelako estrategia, eta martxan jartzen, eko, ba, ez da inundik ere agertzen, edo kostata ipatzen da noizen behin edo, baina hemen diru kontuak dire nabarmenenak, eta zelan atera kontuak, ba, erregaiak direla, ez direla, argindarra zelan eta nondik sortu, zorrak eta zelan mugitu, baina Trumpek alde militarretik aparte eta eragindako estrategietan lehen komentatu dugu, ba, nabarmenena ekonomikoa da eta horretan europerrak burubelarri murgilduta gauz, zoritzarrez nahita ez. Eta.
Bai, ez kematen duk hori, como el matón de clases, da, ni begiratzen ez nauen bitartean, liberatzen naiz, bai, orduan, horreta ematen du guztio gaudela edo guztia daudela, hola, naber nirekin fijatzen ez den bitartean, beste toki batean egongo da, orduan, ba, ze hor dago Kuba ere, Kuba arriskua, bai. Eta guztio gaude ia noiz hartuko den, porque, claro,
Groenlandia astiako momentuz,
ere, momentuz ez dute, bai, baina hori da, osea, ez, ea beste toki batera begiratzen duen eta ni liberatzen naizen, orduan, oso kezkagarria da horrezgatik.
Bai. Bai, hola, negotea oso kezkagarria da.
Litzel. Bai.
Bueno, ba, eskor, egia esan, honen konponbideaz, ikusiko dugu ba, eh? 10 eguneko hori zueten hori, Libano eta Israelen artean, indarria badago, hori da, ikusiko dugu, ia zemate.
Aitzakirik falta, ez da, edo, berriro azteko horrez.
Hori da. Eta beste kontu bat otarako dugu mai gainera baita da, migratzaileen erregularizazioa, esatea bera besta erreza egia esan, eh? Azita dago, eta ez tekit, zelan ikusten dozuen zeuek, edo, zek ditu dozuen arretea behin dagoeneko prozesua martxan paraudanean, Mikel?
Bueno, bingoz, ba, martxan jarri dela zehozer, ez da, ba, arazo eta zalantza askoekin, eta epe laburregiekaz, ebe, eta, bueno, kostatabe, ze politikoki hortarako beharrezko kontzentzurik eta lortzea ez da batera erraza izan, eta lortu dana momentu izan da, ba, horre implikatuta dauzen guztiek bizimodu apur bat aldrebesatzea, txoratzen hastia, paperak eta jasotzeko, eta gestio pilo bat epe oso laburrean egin behar izateko, eta hemendi gutxira ba hasiko gara ba seguruenik ba akatzak eta sortutako iskanbilak eta ba aldarriketan, handiketa eta hemendik, ba, gauzak bere honean eta behar diren moduan eta aztertu beharrean. Eta behitu orain arte be, piztu diren polemikak, ze oinarri faltzutan planteatu diren, eta ez da inor, bueno, ba, lotzatu batez be, montatu da bezenak, eta ez da. Baina, bueno, eta kale mailan ere, ba, dagozen aurreritziak eta ba, importantiak dira zentsu horretan, eta jenderik ostetan jaku ulertzea, baina, bueno, dena den, positibo aldetik dekona, ba, hartu in behar da, ze hemen jende askoren bizimodua eta etorkizuna horren inguruan baldintzatute dago, eta nola edo ala bideratu beharra zegoen, ez da? Nik uste dena den, ba, prozesua eta epeak bat ez be, oso motzak direla gauzak guzti horrek sortzen ditun problematikat eta ba, bideretango.
Bai, eta batez ere hori batzuetzat oso zei izango direla, edo izango dela hori paperak lortzea, adibidez hori ba, olako penales edo relakoetan, depende nola tarazaren zure herrialdetik, igual zaila izango duzu eskuratzea olako paperak, ez da orduan, bueno, ba, badaude epe batzuk hori lortzeko, eta, baina, bueno, esan beharko duguna da, beste aldetik ere, hor egon dala, ILP bat, regularizazioa eskatu duena, babes, herri babesa haundia izan duena, orduan, bueno, nik uste, modu batez ere horiek, olako neurriak ere, bultzatu egin dute hau egitea, ez da, kontuan izan behar dugu, pertsona hori guztiak hemen daudela, hemen daude eta hemen jarraitzeko asmoa dute eta gainera zoritxarrez eta egoista bada ere pertsona horiek behar ditugu momentu honetan. Orduan logikoena da pertsona hauei aukera ematea hori regularizazioa betetzeko ateratzea ze askok lanean daude, lan iskutuan daude berez erabiltzen dituzten zerbitzu publikoak, porque gurekin daude osasun arloan, hezkuntzan, gure eskoletan daude umeak, orduan, baina gero bezaldetik ez daukate aukerarik ere, boltsa komun horretan haiek beraien ekarpen egitea eta batzuetan hori aurpegiratzen diegu, ez da, eske badatozona diru laguntza, hemen diru laguntzak erraz lortzen direlako, ez, badatozona asmoa dutelako lan egiteko, bere bizitza hemen egiteko, y el efecto llamada beti danik existitu da. Efecto llamadatik nire gurasoak etorri ziren Gaztelatik ona, eta integratu egin ginen, parte zen hemengoak garela eta holan sentitzen dugun aukera izan genuelako. Orduan eske aukera hori eman beharko zaie, eta gainera beti dago diskurtso hori, eske gehiena datoz ez daki pateretan, ez gehiena datoz hegazkinez, zorionez ez datozela pateretan, zorionez hegazkinez datozela lanera, eta alik eta bezain pronto lanean jartzen dira, emakumeak dira momentu honetan gure pertsona nagusietaz arduratzen direna, gure hainbat gauzetaz, orduan nahi ditugu guretzat hori, edo apur bat ere gure interes propiorako, baina molestatzen ez duten bitartean. Molestatzen da gurekin bat egiten ez duten bitartean. Txanpinoiak bezala esango balira, agertzen dira, egiten dute gu behar ditugun lanak, arrantzan momentu honetan nortzu daude. Uhum. Ba, afrikarrak, senegaldarrak, baldin basoaz, orduan nahi ditugu onlan agertzea, lan egitea eta gero desagertzea. Eta gainera gure zerbitzu publikoetaz edo beste neurrietaz ez aprobetxatzea. Bueno, orduan txalogarria da, akats pilo izango ditu, baina bueno, lehenengo niretzat neurri posgarria da.
Bai, posgarria eta beharrezkoa. Osa, anak esan duen bezala, osa, ez que hemen dagoen jendea da. Osa, ez da, etorriko diren, ez hemen bizi den pertsonen erregularizazio, eta azkenean eskubide zibil eta politikoa behar dituzten pertsona direlako. Orduan, eta hori, gizartea migratu du eta mugitu da gizartea denetik. Orduan, hori da fenomeno normal bat eta jarraituko duena gertatzen, eta are gehiago, osea, Europak eta herrialde garatuok egoalde globalizatua hankaz gora eta triskantzan eragiten dugun bitartean, hango jendea mugituko da gurera, guk ez dugulako albidetzen euren herrietan garapena eta bizitza aurrera manalizatea. Ostantzean, jende hori, bueno, nire herrian, gerrak sortzen badituzu, pobrezia eta gozetea sortzen baduzu, ni zure herrira noa. eta hori da gertatuko dena. Orduan, ba, bueno, pues, nik ustote euskaldunok bere momentuan Latinoamerika osotik migratu ginen bezala, edo Idahora joan ginen bezala, eta efekto llamada hori sortu zana, euskal komunitateak bertan sortuz, hemen orain hori gertatzen ari da. Gu nik ustote gu beso zabali jaso behar dugu jende hori, eta eta bueno, ba azkenean elkarrekin bizitzen ikasi beharko dugu, baina bueno, historia osoan gertatu den bezala zibilizazio guztietan. Ostantzan, pertsona hoien eskubideen alde, noski.
Giza eskubideetan jasota dagoela, pertsona guztia mugitzeko eskubidea bermatuta izan behar dugula, orduan ba, baina badirudi bakarrik zonalde batekoak daukagula hori bermatuta, beste guztiek ez.
Hori, eta ukatu ezin daitekeen fenomenoa da, eta gauzak horrelaxe dira, ez komentatu da moduan ere, ez dugu astu behar, bere garaian ere, guri edo gure jendeari ere tukatu iakola, eta inolako arazo bari, bueno, inolako arazo bari, ez arazo asko jasota eta pasata, eta ba, gure jendeari ere mugitu zala, eta ez zala ezer gertatu ikusita debi, historiaren perspektiban, eta ez da, baina fenomeno hauek ulergarria dira, eta gainera hemen guzti hau orain martxan jarri dana ere, beranduegi ailegetan da, ze denbora luzez jarri diren oztopoak eta eragozpenak denetakoak eta onartezinak izan dira, jendearen eskubideen kontrakoak eta askotan esarritakoak eta eragina handikoak, horra hor, lan baldintzak, soldatak eta gainerako neurri eta egoera basaurgarriak eta zelan sortu diran, eta, bueno, ba, honekin normalizetako neurri baten, ikusiko dugu noraino edo, baina normalizetako aukera desentea izango da, bai.
Mikel Urikuen, Ana Pérez, Daleiz Lopategi, Denporia Matziaku, eskerrik asko juroi, hemen txegote agaiti, bai, eta urrengo arte.
Bai, aio. Bai, bai.